Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și la microfon Ileana Giurgescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Natalia German la Washington.
What we expect actually at the Vilnius summit.
Moldova se așteaptă ca decizia privind liberalizarea vizelor să fie luată în prima jumătate a anului viitor, nu neapărat la summitul de la Vilnius. Este un leu slab bun pentru economia și cum își găsesc fericirea moldovenii plecați peste hotare? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! La Washington, în prima zi a vizitei sale americane, ministrul moldovean de externe, Natalia German, a vorbit la o conferință organizată de reprezentanța Uniunii Europene despre importanța reformelor făcute de Moldova în efortul de integrare europeană, o relatare imediat în timpul emisiunii. Vicepremierul Moldovei, Valeriu Lazar, ministrul economiei, a plecat în această după-amiază către Moscova, unde are prevăzute întrevederi legate de relația economică a Moldovei cu Rusia. Pe agenda se află chestiuni precum prețul gazelor, datoriile regiunii transnistrene și investițiile rusești în Moldova. Premierul Moldovei, Iurie Leancă, face o vizită oficială la New York în perioada 25-27 septembrie. Șeful executivului urmează să țină un discurs în cadrul adunării generale ONU. De asemenea, Iurie Leancă va avea și întrevederi bilaterale cu înalți reprezentanți ai ONU, dar și cu președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė. Guvernul Ucrainei a aprobat în unanimitate schița acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care ar urma să fie semnat la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din luna noiembrie. Într-un mesaj Twitter, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, a scris că hotărârea guvernului de la Kiev de astăzi arată limpede, cităm, alegerea făcută de Ucraina. Ambasada Statelor Unite la Moscova a anunțat că a ridicat probleme legate de încălcarea drepturilor omului în Rusia cu avocatul poporului. Potrivit unui tweet al ambasadei, au fost exprimate îngrijorări față de modul în care autoritățile au gestionat violențele din piața Bolotnaya de anul trecut, din luna mai, legea referitoare la organizațiile neguvernamentale, drepturile minorităților sexuale și adopțiile internaționale. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a mulțumit astăzi Rusiei, principalul său aliat, pentru că a creat ceea ce liderul de la Damasc a numit un nou echilibru global. Declarația lui Assad a fost făcută în timpul conferinței de presă cu ministrul adjunct de externe al Moscovei, Sergei Ryabkov. Anterior, Ryabkov a spus presei că a primit din partea Damascului probe materiale, care ar arăta că rebelii sirieni ar fi fost implicați în atacul din 21 august de lângă Damasc, atac în care 1400 de oameni au fost omorâți. Ryabkov acuză echipa de experți a Națiunilor Unite, care a luat probe de la locul atacului cu arme chimice, ca fiind părtinitoare. Cel puțin 6 oameni au fost omorâți în ciocnirea dintre un autobuz și un tren în capitala Canadei, Ottawa. Accidentul a avut loc în orele dimineții, iar atât trenul cât și autobuzul erau încărcate cu navetiști care mergeau la lucru. O proeminentă activistă pentru drepturile omului din Iran, Nasrin Sotoudeh, a fost eliberată din închisoare. Doamna Sotoudeh fusese condamnată la 6 ani închisoare în 2010, fiind acuzată, printre altele, de a acționa împotriva intereselor naționale ale Iranului. În închisoare, avocata a făcut de mai multe ori grevă foamei, protestând pentru presiunile la care au fost supuse rudele sale din partea autorităților.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe Facebook sau pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflată la Washington în prima zi a vizitei, ministrul de externe, doamna Natalia German, a vorbit la Institutul European despre importanța reformelor impuse Moldovei de procesul apropierii de Uniunea Europeană, mai ales în vederea încheierii acordului de asociere, care va fi parafat în noiembrie la summitul de la Vilnius. La Washington, doamna German a declarat încă o dată foarte clar că țelul final al Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Dar până atunci, la mijlocul anului viitor, așteaptă un răspuns pozitiv din partea Comisiei Europene privind liberalizarea regimului de vize. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Șefa diplomației moldovene, Natalia German, a explicat de ce este important parteneriatul estic.
For my country, I have to be frank, we didn't embrace it wholeheartedly as the concept policy of the European Union back in 2009.
Din punctul de vedere al țării mele, trebuie să fiu sinceră, noi nu am îmbrățișat ideea pe deplin drept concept al politicii Uniunii Europene în 2009, pentru că am crezut că va fi un fel de substitut pentru calitatea de membru. Iar Moldova a spus răspicată în 2009, când noul guvern democratic a venit la putere, că vrem să fim membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene, bineînțeles după ce vom fi respectat toate condițiile și criteriile necesare. N-am prea avut însă de ales și asta e adevărat. A fost singurul cadru politic oferit celor 6 țări din vecinătatea estică și după ce am examinat mai atent inițiativa, am crezut că e mai bine să folosim ce avem la dispoziție, în speranța că vom primi mai mult de îndată ce vom fi progresat pe calea reformelor cât de bine putem și cu ajutorul pe care l-am primit din partea colegilor europeni chiar de la început. Ce așteaptă Moldova de la summitul din Vilnius?
Not only we would be initialing association agreement that includes deep and comprehensive free trade area.
Nu numai că vom iniția acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care include și acordul de liber schimb, dar vrem să și auzim o evaluare, sperăm pozitivă, a Comisiei Europene asupra progreselor pe care le-am făcut în direcția ridicării vizelor pentru moldoveni. Decizia asta nu se va lua la summitul de la Vilnius, ci în prima jumătate a lui 2014. Important este, desigur, ca summitul de la Vilnius să pună la dispoziție nu numai o evaluare a ceea ce s-a făcut deja, dar și o privire în clar în agenda post-Vilnius.
What was also attractive for us is the attention to increased and facilitated mobility as an issue to be focused on by the European
Ceea ce este de asemenea atractiv pentru noi este atenția pentru creșterea și facilitatea mobilității, ca domeniu pe care Uniunea Europeană trebuie să se concentreze în relația cu partenerii estici. Astfel că am negociat rapid acordul de facilitare a vizelor, împreună cu acordul de readmisie, am pus aceste acorduri în vigoare, iar după aceea am lansat în paralel negocierile legate de liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că atunci când planul de acțiune este îndeplinit de Moldova, va avea ca rezultat dreptul cetățenilor moldoveni de a călători fără viză în Uniunea Europeană. Nu trebuie să mai insist cât de important este pentru moldoveni și alți central și est europeni, precum și pentru baltici, să te simți liber să te miști, să circuli pe propriul tău continent, pe propriul tău teritoriu, fără a fi discriminat, fără riscul de a despărți familii, iar acest sentiment de izolare pe care l-am simțit an la rând este ceva de care chiar vrem să scăpăm. On your own continent, on your own territory, without being discriminated against, without having a risk of dividing families, and well, basically this feeling of isolation that we used to have for years and years to go was something that we really wanted to get rid of. Care sunt părțile slabe ale parteneriatului estic?
And this is the so-called inclination to approach all of us in a regional way, or regional approach. But you can imagine 6 countries, so 3 Caucasian countries, Ukraine, Moldova and Belarus, were so different. Different in terms of size, geographical.
Este tendința de a ne aborda pe toți într-un mod regional. Vă puteți imagina 6 țări, 3 țări caucaziene, Ucraina, Moldova și Bielorusia, suntem atât de diferite, diferite ca mărime, poziție geografică, populație și, cel mai important, diferite în ce privește angajamentul pentru reforme democratice și transformare, un angajament pe care noi moldovenii l-am afișat și declarat. Încercarea de a ne aborda împreună este foarte neproductivă. Și apropo, mi-e teamă că evenimentele recente din Armenia arată că abordarea regională a Uniunii Europene în parteneriatul estic a eșuat dramatic. Am terminat negocierile pentru acordul de asociere pe 15 martie anul acesta, apoi pe 15 iunie negocierile pentru acordul de liber schimb. I-am rugat pe colegii din Uniunea Europeană să inițieze acordul de asociere pe 27 iulie, cu ocazia reuniunii ministeriale a parteneriatului estic de la Bruxelles. Au spus la început da, de ce nu, apoi au zis nu, să așteptăm până termină și Georgia și Armenia negocierile și inițiem toate acordurile de asociere la Vilnius. Așa că am așteptat. Acum Armenia nu va semna și nu va iniția probabil nimic și spun că e alegerea lor liberă și suverană, ceea ce noi respectăm, se îi depinde până la urmă. Dar simt că am pierdut timp pentru acordul meu de asociere, pentru mersul meu înainte, astfel încât e nevoie de diferențiere. Vrem să fim tratați individual în absolut toate privințele.
So differentiation is the case for support and Eastern Partnership, and we want to be treated individually on absolutely everything.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Leul moldovenesc s-a devalorizat din nou luni, ajungând la un curs de 17 lei și 19 bani pentru un euro. Cel mai scăzut curs în ultimii 3 ani și jumătate. Ce înseamnă un leu mai slab pentru economie, întreprinderi, angajați, consumatori? Liliana Barbăroșe l-a avut azi dimineață, la ora 7, invitat pe analistul economic Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Evoluția, în principiu, nu trebuie să ne deranjeze foarte mult, dar poate un aspect care ar trebui să permite populație este legat de faptul că moneda națională se valorizează prea repede. Dar, în general, devalorizarea monedei naționale este, în viziunea mea, un proces pozitiv, care, în cazul Republicii Moldova, produce doar efecte pozitive, fiindcă noi starea economică este foarte slabă.
Totuși, pe cine ar trebui să îngrijoreze această devalorizare bruscă? Anul trecut leu nu a coborât mai jos de 16,20-23, dacă mi-amintesc eu exact, lei pentru un euro.
În primul rând, vizați sunt cei care consumă bunuri de import, ori aici, în principiu, cam toată populația țării ne merește în această categorie, fiindcă în economia țării este foarte slabă, noi importăm destul de mult și importăm, în principiu, din partea Uniunii Europene. Un alt aspect este legat de importuri energetice, domeniul în care Moldova depinde foarte mult de importuri, practic 100% se importă. O altă categorie de populație care este afectată aceste evoluții sunt agenții economici care au tras credite în valută străină, iar acum trebuie să restituie această valută. Și la o diferență de un leu 2, deja sumele se ridică, adică presiunea care se pune asupra acestor agenți economici este mare, deosebit în situația anului prezent, când economia, în principiu, a înregistrat creștere economică, dar mai mult în sectorul agricol și nu în alte sectoare industriale. Deci aceste evoluții, până la urmă, creează anumite probleme pentru aceste categorii.
Primele efecte ale devalorizării leului ar putea fi și reducerea salariilor raportate la euro sau nu există prea multe salarii care s-ar plăti raportat la euro în Moldova?
Orice salariu poate fi raportat la euro și atunci devalorizarea monedei naționale desigur produce efecte în acest sens imediat, în momentul chiar când se anunță cursul între ziua respectivă, deja salariul exprimat în euro se schimbă, dar efectul imediat este doar legat de persoanele care circulă peste hotare, deci acest lucru este important doar când facem comparații internaționale. Poate un aspect mai mult care are o incidență directă mai mult asupra domeniului turismul internațional, deci persoanele care pleacă peste hotare preferă să călătorească, să se vinească peste hotare o dată pe an, atunci când, în general, salariile exprimate în valută străină sunt mai mici, capacitatea de a suporta aceste cheltuieli este mai mică. Vorbind de salarii exprimate în euro, cred că mai puțin este această incidență, fiindcă moneda de plată în Republica Moldova este leu și orice plată se face în lei moldovenești. Poate un efect pozitiv este legat de acele venituri de care depinde o parte bună de populația Republicii Moldova, venituri care sunt realizate din remiteri. Știm că în Republica Moldova foarte mult persoane au plecat peste hotare și trimit aceste mijloace financiare pentru cei care au rămas aici în Republica Moldova. Și atunci efectul pentru această categorie de populație este unul pozitiv, fiindcă exprimat în lei moldovenești. Deci venitul total va crește un pic.
Deci, în total, și cu bune și cu rele. Cei care au contractat împrumuturi în valută, la fel, nu știu exact cât de mulți sunt, vor avea și ei de suferit?
Da, desigur, această categorie de populație de agenți economici vor avea de suferit. Aceste împrumuturi, după informația mea, nu sunt chiar atât de populare în Republica Moldova, dar totuși sunt persoane care realizează astfel de împrumuturi și cu siguranță diferență care este destul de mare, până la urmă, cred că devalorizarea care se produce ultimul timp a leului moldovenesc față de euro în special este pronunțată și atunci, desigur, efectul, fiindcă aceste împrumuturi până la urmă se iau pentru cheltuieli mari, fie procurarea unei locuințe, fie pentru dezvoltarea unei afaceri, cheltuieli care se exprimă în 10.000 de euro. Și atunci, diferența de un leu la fiecare euro, deja e o cheltuială suplimentară destul de considerabilă, presiune foarte mare asupra acestor categorii de populație.
Analistul economic Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are însă un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Legislația privind egalitatea de șanse a fost mult discutată și mai ales criticată de cercurile ortodoxe și tradiționaliste, pentru că include și minoritățile sexuale. Pentru același motiv însă a fost salutată de o serie de structuri internaționale. Dar, în ultimă instanță, calitatea unei legi depinde de cum este aplicată, de cât de eficientă este. O primă constatare este că, la 3 luni de la începerea formală a activității, Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării nu funcționează. Un prim bilanț a fost făcut astăzi la Centrul de Investiții Jurnalistice, de unde relatează Ala Ciopai.
La 3 luni de când Consiliul Antidiscriminare și-a început activitatea, Parlamentul numind întreaga componență, instituția rămâne nefuncțională. O recunoaște chiar președinta acesteia, Oksana Gumenaia, care spune că deocamdată au reușit să elaboreze strategia de activitate și sunt în căutarea unor experți, în special juriști, care ar urma să examineze petițiile cetățenilor. Ea spune că cel mai probabil peste o lună vor putea să recepționeze plângerile victimilor discriminării, atunci când urmează să fie deschisă și linia fierbinte.
Până atunci avem de făcut administrarea Consiliului, pentru că avem sediu, nu avem nici un mobilier, nici un calculator, nici legătura telefonică sau internet.
Consiliul va trebui să recepționeze plângerile venite de la cetățeni și să constate dacă discriminarea a avut loc cu adevărat. Autoritatea nu va putea însă să aplice sancțiuni. Pentru aceasta, faptele de discriminare ar urma să fie dovedite și în fața unei instanțe. Directorul executiv al Coaliției Nediscriminare, Ana Furtună, e de părere că un consiliul care nu are pârghii de sancționare are din start o autoritate știrbită.
Dacă persoana a fost supusă unui tratament discriminator, poate să meargă la Consiliu să completeze acea petiție, dar va sta în sarcina părâtului să probeze că nu a discriminat. Partea proastă este că Consiliul va face o recomandare, dar instanțele de judecată, odată ce victima va dori să meargă mai departe pentru recuperarea de prejudicii morale, este măsură să ia sau să nu ia în considerație acea recomandare. Și atunci se primește că în fața instanței de judecată te afle iarăși de la bun început, unde merge prezumția nevinovăției și trebuie să aduci probe în suportul cauzei tale.
Marcel Morar, jurist la Coaliția Nediscriminare, speră că odată ce Consiliul își va începe activitatea, victimele vor prinde curaj pentru a se plânge de discriminare. De 2 ani în cadrul Coaliției funcționează o linie telefonică fierbinte. Marcel Morar o precizează că puțin dintre apelanți spun că au fost discriminați pentru că nu prea știu ce presupune de fapt această încălcare.
În moment, deci, cele mai multe cazuri se întâlnesc de încălcarea drepturilor omului, și anume articolul 47 din Constituție, deci este asistența la protecție socială. Pe doilea loc sunt cazurile privind accesul liber la justiție. Foarte rar persoane ne sună cu formularea că am fost discriminat. Deci foarte puține persoane cunosc ce se mănâncă acest.
Consiliul Antidiscriminare urma să-și înceapă activitatea la începutul anului, când a intrat în vigoare legea privind asigurarea egalității adoptată cu întârziere după proteste insistente a unor grupuri religioase. Activitatea Consiliului a început însă abia peste jumătate de an, când deputații, după repetate amânări, au numit membrii noi instituții. La părerea experților, primele rezultate vor fi vizibile abia anul viitor. Din Chișinău, Ala Ciopai, pentru Radio Europa Liberă.
În acest an, la Olimpiada Balcanică de Informatică din Bosnia și Herțegovina, din partea Republicii Moldova, au plecat 4 tineri, care și-au făcut studiile la liceele din capitală. Unul dintre ei, de la Liceul Academiei de Științe, s-a întors acasă cu medalia de bronz. Datele statistice arată că sectorul IT este unul dintre cele mai dinamice ale economiei naționale, iar companiile înregistrate în acest domeniu se mulțesc cu fiecare an respectiv și nevoia de specialiști ar fi una în creștere. Cât interes prezintă pentru tineri acest domeniu? Este ce a căutat să afle Tamara Grejdeanu.
La Olimpiada Internațională, unde au participat tineri din peste 13 state, Alexei Rusu a obținut medalie de bronz. Tânărul spune că până a ajunge premiant al concursului de talie mondială, interesul său pentru informatică a fost suplinit cu un program adăugător de studiu, cu ore particulare și multe exerciții practice. Pentru a ține pasul cerințelor din domeniu, Alexei, alături de câțiva colegi, frecventează un cerc de studiere aprofundată a informaticii. Tinerii au de gând să-și continue studiile în acest domeniu, iar la părerea sa, programul școlar nu este suficient pentru a înțelege bine materia.
Nu sunt foarte mulți, dar sunt interesați de acest domeniu, în special cei care au gândire logică bună. De exemplu, programarea se începe din clasa acasă, nu o consider că asta e cam târziu. Asta din clasă 7 era trebuit început. Dacă să ne limităm strict la programul școlar, asta evident că nu este de ajuns. Aveam un cerc în care este un grup mai restrâns de oameni, în jur de 10-12 oameni. Și ne aprofundăm mai departe în domeniu.
De la an la an, numărul tinerilor care aleg informatica la examenul de bacalaureat este în scădere, iar motivația lor este că testul raportat la cunoștințele pe care le au ar fi prea dificil. Raisa Miron, profesoară la Liceul Academiei de Științe a Moldovei, spune că dacă s-ar preda așa cum cere școala, atunci elevii nu ar avea deloc cunoștințe practice. Iată de ce, pentru a-i pregăti pe cei mai interesați, ea apelează la surse suplimentare de instruire.
Au făcut 3 manuale și gata, profesorul trebuie să iei după manuale și ele să înveți toate definițiile. Eu am putut pregăti băieții ăștia de olimpiadă numai datorită site-urilor românești. Info Arena, unii băieți se duceau acolo, îi preau probleme, acolo îi rezolvau, îi testau. Este conștorul site-urilor este, Moldova n-are nimic.
Chiar dacă piața muncii are nevoie de specialiști în domeniul IT, angajatorii recunosc că deocamdată sistemul educațional nu este pregătit să-i formeze și că această misiune le revine angajatorilor. Raisa Miron crede că ceea ce lipsește acestui domeniu este o bună pregătire încă din clasele gimnaziale.
Fi pus accent pe predarea serioasă a informației în primul rând în școală. Poate nu-s de acord că trebuie și programatori. Trebuie de făcut 2 specialități. Cine-s programator? Cine-s utilizator? La utilizator, de dat tehnologii informaționale, aplicații serioase, dar la copiii ăștia care au înclinații spre obiectele exacte, de dat programare. Și nu o oră pe săptămână, ca la umaniști e o oră pe săptămână. Și dovedește într-o oră pe săptămână să le predau lor.
Pe de altă parte, Svetlana Schițco, una din profesoarele care a pregătit tineri pentru Olimpiada de Informatică, susține că interesul elevilor pentru această disciplină, care oferă oportunități multiple de angajare, depinde de personalul didactic.
Sunt și goluri și în celelalte, dar în pregătirea specialiștilor cred că mai mult aș vedea acest gol și haideți să vedem cine se duce la informatică, la pedagogie. Cel care are 5-6 nu a reușit în alt părți. Cam așa ceva. Am avut mulți la practică și tatea, dați-mi pace, îmi trebuiește numai diploma și mai departe în alt domeniu. Adică cel care reușește bine în domeniul tehnologiilor nu se duce în școală spre DEI.
Anual, aproape 2000 de studenți absolvesc specialități din domeniul tehnologiilor informaționale. Despre pregătirea insuficientă pe care o au vorbesc chiar tinerii, mai ales după ce au trecut mai multe interviuri de angajare. În acest an, mai mulți învățători au fost pregătiți de o companie din sectorul IT cum să instruiască elevii. Asemenea proiecte sunt așteptate și de la Ministerul Educației, care a dat asigurări că va interveni la pregătirea cadrelor didactice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În dosarul sirian, Statele Unite caută să preia din nou inițiativa după ce distrugerea armamentului chimic a fost prezentat drept un plan al Moscovei, numai că disensiunile dintre Statele Unite și Rusia privind Siria continuă la ONU. Mai multe de la Dan Alexe.
Cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, care s-au reunit marți pentru a discuta formularea rezoluției despre Siria, nu au putut găsi un ton comun. Cei 3 membri occidentali, Statele Unite, Marea Britanie și Franța, doreau un ton foarte dur care să includă amenințarea recurgerii la forță în cazul în care Siria nu și-ar respecta angajamentele, în vreme ce Rusia și China refuză orice recurs automat la forță și cer, dacă va fi nevoie de sancțiuni, adoptarea unei noi rezoluții, pe care, desigur, o vor putea bloca grație dreptului lor de veto. La fel, occidentalii doresc ca în rezoluție să fie inclus și angajamentul ca responsabilii atacului cu gaz sarin să fie aduși în fața Curții Internaționale de Justiție. Potrivit acordului ruso-american de săptămâna trecută, Siria are un răgaz până sâmbătă să prezinte listele complete ale armamentului său chimic, precum și ale depozitelor unde acesta e stocat. Raportul experților ONU, fără a determina vreo responsabilitate, conține elemente care par să incrimineze regimul de la Damasc. În schimb, Rusia, prin vocea ministrului de externe Sergei Lavrov, continuă să atribuie responsabilitatea atacului rebelilor. Washington, Paris și Londra afirmă însă că vinovăția regimului e stabilită. Ministrul francez de externe Laurent Fabius, care s-a întâlnit marți cu omologul său Lavrov la Moscova, a declarat că nu există îndoială în chestiunea vinovăției Damascului, conținutul raportului ONU fiind, potrivit lui, devastator pentru regim. Statele Unite au solicitat ajutorul și participarea tuturor aliaților europeni care posedă tehnologie în domeniul distrugerii armamentului chimic al regimului de la Damasc. Statele Unite caută să preia din nou inițiativa după ce distrugerea armamentului chimic sirian a fost prezentată drept un plan al Moscovei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București astăzi se ocupă din nou de Partidul Mișcarea Populară, care încearcă să treacă legal Prutul. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Cotidianul Evenimentul Zilei publică un text de prezentare a intențiilor Partidului Mișcarea Populară față de electoratul din Republica Moldova. Doru Liviu Dendiu, care semnează, precizează că înființarea de filiale ale acestui partid dincolo de Prut nu înseamnă interferență în viața politică a țării vecine, ci cooptarea interesului unor potențiali alegători pentru Parlamentul de la București în jurul unor probleme ale lor sau și ale lor, cum sunt eliminarea vizelor pentru toți românii de peste hotare, cetățenie română pentru toți românii, acordarea dreptului de a alege și de a fi reprezentat tuturor celor 6 milioane de români din afara granițelor, prin intermediul votului prin corespondență și accesul legal pe piața de muncă din România pentru toți românii. Aceste puncte de program se regăsesc, arată semnatarul acestui articol, în programul cu care a candidat la sfârșitul anului trecut Eugen Tomac pentru circumscripția parlamentară din Republica Moldova. Tomac este acum parlamentar la București și lider al noii formațiuni Mișcarea Populară. Doru Liviu Dendiu precizează de asemenea că nu pot adera la Mișcarea Populară decât moldovenii care dețin cetățenia română. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Marius Dorin Lulea comentează măsurile luate de autoritățile de la Moscova drept represalii față de intenția Republicii Moldova de a adera în noiembrie la unele structuri și mecanisme europene. Au scumpit gazele, au sistat importul de vinuri, refuză la import unele produse moldovenești. Toate acestea, spune Lulea, nu fac decât să radicalizeze și mai mult societatea moldovenească împotriva Rusiei, am citat. O asemenea tactică îi se pare totuși de neconceput din partea unui stat atât de experimentat precum Federația Rusă. Comentatorul crede că ele împing practic Moldova spre România, țara care nu și-a condiționat niciodată sprijinul față de Republica Moldova, nici chiar când la conducere se aflau comuniștii. Care să fie atunci explicația? În opinia sa, este loc chiar și de ipoteza stranie că Rusia dorește reintegrarea Moldovei în România. Prezența unui mare număr de etnici ruși și ucraineni între granițele României i-ar permite noi pârghii de manevră, parlamentari ai acestor minorități în legislativul de la București, plus o cale diplomatică de dialog, așa cum are Ungaria. În România Liberă, Alina Mungiu Pipidi încearcă să pună un punct final pe dosarul Roșia Montană. Ea consideră o mare greșeală a premierului Victor Ponta introducerea în Parlament a actualului proiect de lege privind exploatarea minieră de la Roșia Montană. Proiectul chiar trebuie retras, spune ea. El conține aspecte care îl descalifică fără dubiu. Mai întâi, cota scandalos de mică de participare la profit pe care și-o rezervă statul român. Apoi faptul că Gold Corporation nu are banii pe care promite că îi va investi. Faptul că locurile de muncă promise sunt simple ipoteze și mai ales impactul dezastros asupra mediului, care, spune Alina Mungiu, nu se reduce numai la tehnologia de exploatare pe bază de cianuri. Mai grav însă decât toate, îi se pare modul în care premierul Victor Ponta s-a folosit de minerii de la Roșia Montană, cei care s-au baricadat un timp în subteran ca să forțeze adoptarea legii, și anume în felul securistic în care se făceau asemenea lucruri la începutul anilor 90. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la săptămânalul Florile de Albe.
Publicăm două materiale, un reportaj despre cum s-au odihnit în tabăra de agrement Romantica un mare grup de copii, 200 la număr, e vorba de o tabără din raionul Cahul. Un alt material, la aceeași rubrică, Ecourile Verii, viață de basp a unei tabere de odihnă, un dialog cu doamna Rodica Miragi, învățătoare la clasele primare de la Liceul Teoretic Traian din Chișinău, despre tabăra de odihnă Poienița Veselă, tabără situată chiar în preajma Chișinăului. Un eveniment important de la această tabără a fost întâlnirea cu interpretul de muzică Adrian Ursu.
Cu ultimul număr din Florile de Albe se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.